Dok čitamo neki internet članak o virusu, možemo videti informacije o broju zaraženih, preminulih i izlečenih. Broj zaraženih je velik, broj preminulih je manji, a broj izlečenih najmanji, što je veoma loše. Iz tog razloga nas na svakom sajtu i na vestima podsjećaju koliko se ozbiljne situacije nalazimo, da moramo primenjivati savete koji su nam dati.